veľmi krátko by som vám chcel to, čo som vám dal do mailu, ak si to chcete prečítať, nájdete to v maili. To prorocké slovo od Johna McFarlana z roku 97 o pražskej jari. Určite viete, keď nie, tak vám trošku pripomeniem našu históriu, že pražská jar je označenie politického uvoľnenia v roku 68, na jar roku 68, kedy spoločnosť naozaj sa nadýchla, rozbehlo sa veľa vecí, ktoré v iných socialistických krajinách neboli možné alebo nie do takej miery. Uvoľnila sa politika, uvoľnil sa žurnalizmus, uvoľnilo sa sloboda slova do nejakej miery a celý národ sa nadýchol a cítil nejaké prebudenie, nejaké prebudzanie. A doprostred tejto pražskej jary prišiel to, čo nazývajú mráz Kremľa. Viete veľmi dobre, ktorí ste to zažili na vlastnej koži, že prišli tanky, prišla veľmi silná vojenská moc, ktorá bola prejavom duchovnej moci, ktorá jednoducho zabila to, čo veríme, že Boh obživoval aj v politickej alebo v národnej úrovni. Nehovoriac o cirkvi, teda ja som vtedy ešte nežil a neviem, ako žila cirkev alebo ako sa prebudzala cirkev, ako to vnímala cirkev vtedy, ale v roku 97, teda John McFarlane, určite ho poznáte, väčšina z vás ste ho možno ešte zažili jeho službu, alebo aspoň veľká časť z nás, ktorí sme trošku starší, tak si pamätáte tohto veľmi poženaného brata z Anglicka, ktorý sa naučil po česky, aby slúžil našim národom, aby pašoval Biblie a budoval cirkev. Ja som ho zažil samozrejme po revolúcii až v 95., keď som sa obrátil. Takže nepoznám ho z čas komunizmu, ale bol to veľmi mocný hlas aj pre cirkev v Bratislave, aj nielen v Čechách. No a chcel by som s vami prejsť toto jeho proroctvo, ktoré vyťahli českí orli, bratia naši súrodenci prorockí z Čiech, v tejto dobe, rozpoznajúc, že Boh ho znovu vyzdvihuje pre toto obdobie, v ktorom sa nachádzame teraz. A prečo to není iba nejaké prorocké slovo, ktoré Boh povedal, že toto sa stane? Prorocké slovo znamená, že nás Boh povoláva do spolupráce ohľadom toho, čo On chce, aby sa narodilo. Ale to, že On niečo chce, aby sa narodilo, neznamená to, že sa to automaticky stane. A tu máme obrovské memento z toho 68., kedy bolo naozaj prebudenie, bola pražská jar, ale zabila ho duchovne silná moc, ktorá pretrvala ďalších 20 rokov, kým to padlo, kým sa nezlomila táto hnusná celosvetová mocnosť. Ale nebolo to automaticky, že tá jar sa preniesla do plnosti leta a hlavne plodnosti jesene. Tá jar bola zabitá, zmrazená. A nás Boh znovu stále volá prorocky do toho, aby my sme volali v zhode s tým, čo nám ukazuje, že jeho vôľa, nielen kvôli tomu, aby sme si povedali, no tak keď Boh chce, tak to spraví, ale aby sme rozumeli, že Boh potrebuje našu spoluprácu a Boh potrebuje reakciu na prvom mieste cirkvi a často potrebuje reakciu spoločnosti na to, aby sa mohlo stať naozaj to, čo on predpovedá, že sa stane. A znovu a zas, tak ako nám Boh hovoril veci o našej rodine, o zbore, o národe, o politike, On nám to nehovorí iba preto, aby sme povedali, nuž dobre, tak stan sa, ale preto, aby sme s Bohom prešli tú cestu a hlavne my sme rozpoznali, že my sme povolaní chrániť ten život, ktorý vidíme, že sa rodí, alebo ešte sa len nesie v lone, čo je ťažšia časť prorocka. Keď len vidí, že je to niekde v lone, že je to započaté, vtedy tomu veriť, strážiť to, prorokovať to, modliť sa, nastaviť svoju myseľ a pripraviť ľudí na to, pripraviť cestu na niečo, čo má prísť, to je definícia prorockej služby, ako vidíme na Jánovi Krstiteľovi, kedy nikto nevedel, nikto nerozumel, okrem pár jednotlivcov, ktorí boli pri Ježišovom predstavení v chráme, nikto nevedel, že je tu Mesiáš a treba mu pripraviť cestu. Tak aj my ako prorocký ľud máme možnosť vidieť to, čo Boh hovorí, že už sa rodí a že za chvíľu sa to narodí do plnosti a my to musíme chrániť, my to musíme obraňovať. A stále nám Boh pripomína tie paralely, ktoré sú veľmi praktické. Toto není duchovné, ezoterické cvičenie. Toto je niečo veľmi, veľmi reálne, veľmi praktické. Lebo čo sa týka prorockej služby, vidíme, že Boh zveril život, fyzický život bábetka Ježiša Krista pestúnovi, otčimovi, Jozefovi na základe sna, kedy mu vo sne povedal, hľadajú život tohto dieťaťa, uteč s ním do Egypta. rozmer prorockej služby a rozumeniu tomu, ako Boh hovorí, je nesmierne dôležité nie preto iba, aby sme boli potešení, pozbudení, napomenutí, ako je definícia prorockej služby, ale aby sme vedeli chrániť život. A keď rozpoznáme, že Boh nám hovorí pozor, dajte si pozor na to, čo ide proti životu, chránte život, lebo ten život môže byť zabitý a stratený, tak tu nám sa nám pridáva bázeň Božia. A ja vzdávam Bohu vďaku za to, že už pred rokom a pol, kedy sme začali sa modliť za voľby, ktoré sa blížili, voľby v našej parlamentné voľby, sme cítili, že Boh dáva nejaký nový život. My sme ten život veľmi žiarlivo strážili v modlitbe. Stali sme za to, žehnali sme a nikto z nás naozaj netušil, že tie nové veci, ktoré prorokujeme a o ktorých nám Boh hovorí z rôznych strán, že tie nové veci v mnohom budú znamenať nové veci, ktoré si nevieme ani predstaviť, ktoré sme zažili ten minulý rok. Veci spojené s pandémiou celosvetovou, s uzavretím spoločnosti, s uzavretím väčšiny toho, čo vieme, môžeme robiť. A v tom všetkom Boh nás vyzval, že On vie ochrániť ten život. A že ten život stojí za to, aby sme ho chránili. To je znovu posolstvo aj tohto prorockého slova o Pražskej jari, o tom, že je niečo, čo sa rodí, čo my môžeme a musíme chrániť, aby to nebolo zabité nepriateľom. Toto moje posolstvo z tohto prorockého slova, ak vás to nezaujíma, to, čo hovorí Boh medzinárodne, je to úplne v poriadku, ale určite vás musí zaujímať to, že Boh má nejaký plán s vašim životom. Boh má nejaký plán s tvojou rodinou, s tvojim srdcom vlastným a ten plán sa nestáva automaticky. Ten plán je životom, ktorý Boh zasadil do teba a ty ho potrebuješ chrániť, rozvíjať a niekedy znovu a zas si pripomínať, prečo by som vôbec mal ísť ďalej s Bohom. Prečo sa modlím, prečo žijem, prečo som v nejakom spoločenstve, prečo idem na nejaké zhromaždenie. Rozumieť tomu, že Boh ťa do niečoho zavolal a že to má zmysel chrániť ten život, ktorý ti dal. A to není samozrejme iba život v tom, že žijem, dýcham, ale to je život v tom, ako keď sa narodí nejaká rastlina, ktorá nesie plody. My sme povolaní k plodnosti, my sme povolaní k tomu, aby sme niesli mnoho ovocia, lebo tým je oslavený náš Boh. Takže moje posolstvo pre vás, súrodenci, je, že má zmysel chrániť to, čo nám Boh zveril. A má zmysel to rozvíjať a má zmysel to posúvať ďalej, žehnať to dobrorečí tomu, lebo sú tu sily, ktoré sa nás nepýtajú, či dovolíme, aby to zabili. Tie sily prichádzajú, aby kradli, zabíjali, hubili a Boh nám otvára oči, že si musíme na to dať pozor a chrániť to a spolupracovať s Bohom, samozrejme znovu a zas, aby ten zlý nemohol deštruovať. Takže ja znovu nekuvikám nad tým, čo ten zlý robí. To nie je môjim cieľom, ale predkladám vám, ako som vám hovoril, aj to svedectvo na začiatku, že ma srdce boli z tých mnohých, ktorým sme kázali evanjelium, ktorým sme slúžili a ktorí to vzdali v nejakej časti svojej cesty. Pre mnohých ešte nie je úplný koniec, ešte to nepoviem, že to stratili úplne, ale pre mnohých je to tak, ako to vidíme na tomto Braňovi, ktorého som spomenul. Jednoducho stratený život, stratená možnosť pokánia života s Kristom, časného a hlavne večného. A tu sa patrí smútiť, tu sa patrí preliať slzu, tu sa patrí s Bohom sa nielen radovať, ale s Bohom sa aj rmútiť. Nad tým Ježiš plakal, viete veľmi dobre, plakal nad Jeruzalemom, lebo on prišiel, aby ho Jeruzalem prijal, ale Jeruzalem ho neprijal. Jeruzalem ho odmietol. A Ježiš plakal nad tým odmietnutím a plakal hlavne nad tým, čo videl, že sa stane z toho odmietnutia. Prorokoval to bez hanby, bez toho, aby ich preklínal. Povedal jednoducho, toto vás bude čakať, toto všetko bude zničené. Kamen na kameni nezostane a budete šliapaní. Budete šliapaní dlhé obdobie, až kým znovu nepoviete, požehnaný je ten, ktorý prichádza v mene Pánovom. A otvoril im samozrejme tú príležitosť, otvoril im tú možnosť, ale radikálne hovoril pravdu. Toto je hovorenie pravdy v láske. Žiaľ, toto sa stane, žiaľ, toto bude. A žiaľ to, že ľudia odmietajú evanjelium, to je pravda. Žiaľ to, že náš národ trpí a že národy trpia pre zatvrdenosť svojho srdca, pre nerobenie pokáňa, to je pravda. Ale my sa tu nevzdávame. My ideme ďalej, takisto ako Ježiš išiel ďalej. Amen. Ježiš nezostal na tom mieste, kde je dodnes postavený ten chrám, teraz si neviem spomenúť ten latinský názov, Vedel som ho, Ježiš zaplakal, sa volá ten, ten chrám v tvare slzy. Ja som tam sedel a narekal som. Domy tak, áno. Teraz sa z toho smejem, ale ja som väčšinu môjho času v Jeruzaleme preplakal. Vyplakal som si dušu a rôzne frustrácie a Boh ma nesmierne uzdravoval tým, že je to tak, áno, je to tak, ako to cítiš a je to normálne. Teraz není čas sa tváriť, že je všetko húra, haleluja, je to tak, ako to je. A som za to vďačný Bohu, že Ježiš sa tam nesmial, neradoval a nekričal haleluja, ale že Ježiš plakal. Ja som za to vďačný, že bol takýto pravdivý a že toto je pravda písma, ktorú, kde to nemáme namalovať na ružovo, že veci sú tak a pokrieme to nejakým prázdnym haleluja, falošným, s prepáčením. Tak toto som si pichol do tohoto hniezda, ale som veľmi vďačný, že samozrejme Ježiš tam neskončil v tom chráme, ale išiel ďalej. Naozaj tam, keď sedíte, ak si sadnete na ten chrám a dívate sa na, te, na tú zlatú bránu, na tú zamurovanú bránu, ktorou má prísť Mesiáš do mesta, kde to zamurovali moslimovia a znečistili to tým hnusne demonickým cintorínom, kde to akože poškvrnili tú zem, že tady nemôže prejsť Mesiáš, lebo to zabetonovali týmito nečistými hrobmi. Keď sa na to dívate, čo človek robí, v akom stave je Jeruzalém, v akom stave je Izrael, v akom stave je aj politicky, aj duchovne, že bojujú a manifestujú a presadzujú tzv. Práva homosexuálov ako to najdôležitejšie, že to za to dali svoj život a iné veci. Naozaj treba zaplakať. A o to viacej potrebujeme si prehlbiť v srdci pravdu evanjelia, ktorú nám Ježiš zjavil. A tú pravdu nám dal ako takým, ktorí sa nevzdajú, že sa nenecháme zlomiť týmto všetkým. Neviem ako vy, ja som vyzeral, cítil Božú prítomnosť, ale cítil som o to viacej tú realitu bezbožnosti a neprítomnosti Boha, ktorá tam je. Tá reakcia národov, reakcia pohanov, reakcia náboženstva, ktoré je tradičné, archaické, ale živého Boha tam veľmi niet. Tá história samozrejme kričí, je úžasná, je hlboká, ale tá živá prítomnosť živého Boha, ako nám slúbil, tam nie je. Ale my sme nositelia tohto života. A my sme nositelia, tí, ktorí povedia, pane, nevzdáme to a ideme ďalej. A Ježiš išiel ďalej, napriek tej zamurovanej bráne. A napriek tomu všetkému Ježiš sa do východného Jeruzaléma na Olivovú horu vráti a vojde do chrámu. On tam prejde tou bránou, neviem, čo sa stane, ako sa zariadi s tým moslimským cintorínom, ako sa zariadi s tou zamurovanou bránou, neviem, ale viem, že prejde a že sa Ježiš teší a že je pomazaný olejom veselia a smeje sa svojim protivníkom. Aj keď plakal, dnes sa smeje a dnes sa díva, ako ďalší a ďalší protivník mu je podaný pod nohy a odratáva dní k tomu, aby sa mohol vrátiť na zem a povedať, tak ako som vám vyznal aj pred týždňom a znovu zas, teraz je ten čas. Teraz je ten čas a ja idem. Idem, Otče. Idem, ako je o mne napísané, alebo moji ma čakajú. Som za to nesmierne vďačný Bohu. OK, aby som sa vôbec dostal k tomuto prorockému slovu. Veľmi ma teší. Prečítam vám to a tým vlastne skončíme. Nechcem, teda mohli by sme to rozoberať a diskutovať o tom, ale prorockí súrodenci z Čiech to rozpoznali, že toto proroctvo platí pre dnešok, že platí aj pre tento rok, ktorý je za nami a dokonca oni v Čechách to vnímajú, že majú čas do jesene, do jesenných volieb a vnímajú veľmi takisto aj hrozbu toho mrázu z Kremľa, ktorý môže spáliť politicky túto pražskú jar. Ale najdôležitejšia je reakcia cirkvi znovu. Najdôležitejšia je, že či cirkev využije tú možnosť vojsť do pražskej jary. My sme zažili obnovenie po páde komunizmu, aj v Čechách, aj na Slovensku sme zažili úžasné obnovenie, v ktorom sme sa mnohí z nás obrátili alebo utvrdili v Pánovi, ale viete veľmi dobre, že znovu potom v tých 90. rokoch aj politické, aj duchovné nastali veľké seky, obrovské seky, nečakané. Nepriateľ napadol tú slobodu, ktorú sme dostali a nevyužili sme ju naplno, nevyužili sme ju ako cirkev na to, aby sme zevangelizovali národy, nevyužili sme ju na to, aby naozaj sa obrátili národy, nevyužili sme slobodu na to, aby sme boli slobodní, ale využili sme ju na ten najšpinavšiu verziu kapitalizmu, aká existuje. Čo znovu nechcem súdiť teraz naše národy, ale viete, čo to bola tá privatizácia, všetko okolo politicky, aj duchovné, ako sa zopsuli naše národy. A naozaj cirkvi, čo ste zažili, ak ste zažili ten vývin v cirkvi, ten vývin bol takisto veľmi tragický. Rozvoj na začiatku 90. rokov a v polovici 90. rokov nastal neuveriteľný sek, že sa rozpadali cirkve, ktoré som ja bol, celá denominácia sa rozpadla takmer z ničoho nič. A myslel som si, že to moje svedectvo je veľmi výnimočné, to, čo sme my zažili, a že pastori zrazu sú v osmilstve a rozpadajú sa manželstva plošne súrodencov, ktorí sa pobrali, mladí majú deti, a teraz plošne takmer väčšina alebo polovica z manželstiev sa rozpadáva. Rozvádzajú sa, skončia zbory a nikto nevie v podstate prečo. A naozaj som si myslel, že je to veľmi výnimočné svedectvo našej cirkvi, ale potom, keď som spoznával iné zbory, iné histórie, zistili sme, že to bolo niečo neuveriteľné, čo zasiahlo cirkev. A roky sme sa pýtali, prečo, ako je to vôbec možné. A znovu, nedávam vám všetky odpovede, ale znovu, moja odpoveď na to je, že Boh nám dáva nejaký život, nejakú jar, nejaké povolanie, ale volá nás zároveň, aby sme to strážili, aby sme za to modlitebne stáli. Aby sme sa naozaj v pokore modlili ako cirkev, strážili našich vodcov, tí, ktorí nás vedú, aby sme ich s vážnosťou strážili, aby neboli uvádzani do pokušenia, aby neboli bití, lebo keď sú bití, pastieri sú rozprášené spoločenstva, sú rozprášené ovčince a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Vážnosť volania do modlitieb. A obraciam to na dobre znovu, nie aby sme seba chválili, ale znovu a zás dávam vďaku Bohu, že my sme si odniesli dedičstvo z tejto korony tým, že sme vošli do modlitieb tak ako nikdy za históriu nášho zboru. Že sme vošli do bdenia, že sme vošli do skutočného strážcovstva, že sme vošli a odniesli sme si z toho dedičstvo, ktoré znovu mnohí z vás opakujete vďačne Bohu, že sme sa priblížili, že sa medzi nami vytvorilo niečo, čo sme nemali za roky. Nie, že by sme si boli vzdialení, ale spoznali sme sa hlbšie, prešli sme nejakú cestu a zažili sme niečo, čo je nesmierne vzácne. A niekedy sa až smejem nad tým, že súrodenci párkrát vyznali tak slobodne, že spoznali, že som iný, ako si mysleli. Čo nad čím som sa až pohoršil, že čo ste si o mne mysleli, však ja som úžasný človek. Takže ale rozumiem tomu, že pôsobíme rôzne a keď sa stretávame iba nejako poloformálne na nejakých zhromaždeniach, že si nevidíme do hlbín srdca, ale tak som sa pobavil párkrát nad tým, že naozaj nie jeden človek tak vyznal, že. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže mám svedectvo a vzdávam Bohu vďaku, že robíme presne to, čo máme robiť. Čo Boh od nás žiada, aby tá jar nebola spálená nejakou zimou, niečím hnusným. Takže poďme na to. Od jara tohto roku Boh dáva zvláštne dôležitý čas, ktorý by sme mohli nazvať Pražská jar, kedy sa mnohé v našej zemi môže zmeniť k dobrému, ale i Boží nepriateľ rozvíja svoje stratégie. Je to primárne pre Čechy, ale verím, že nás to ovplyvňuje aj kvôli tomu, že sme boli Československo a že sme boli súčasťou Pražskej jary. A Boh robí strategické veci na Slovensku a Česi nám veľmi závidia našu vládu a duchovnú celú zmenu, ktorú sme zažili pred tým rokom a všetko, čím sme prešli. Česi nám to nesmierne závideli, porovnávali svoju situáciu. Takže sme niekde trošku inde, ale napriek tomu sme podobne na tom a stále sme spojení, preto vám to predkladám. Tento čas je zasadený do okna nového dňa a zrejme bude končiť niekde okolo tohtoročných jesenných volieb do poslaneckej snemovne. Takto povedali takéto vážne prorocké slovo. Nový deň, veľa sme sa rozprávali o novom dni, veľa nám Boh prorokoval o tých nových veciach, ktoré prídu, takže rozumiem, o čom hovoria, že to proroctvo o novom dni, toto je ono, čo spomínajú. V dobe covidových obmedzení sa zastavili mnohé služby v cirkvi, ustali mnohé činnosti a teraz opäť povstávajú. Bude záležať na Pánovi, aj na našej vnímavosti, čo všetko má povstať. A znovu, tu sa modlíme a pýtame sa aj za náš zbor, ako máme fungovať, čo máme robiť, čo nemáme robiť. Do tejto situácie Boh posiela svoje prorocké slová a my im túžime dobre porozumieť. Pán zameriava naše pohľady na službu v našich mestách. Je nový čas, kedy Boh sám prechádza svojou cirkvou naprieč všetkými denomináciami a on sám mocným spôsobom povoláva strážcov, bojovníkov, modlitebníkov zo všetkých možných cirkví a denominácií. Je čas mobilizácie, aby cirkev obhájila Božie plány a nedovolila, aby sa stali zámery od Božieho nepriateľa. Toto je to základné posolstvo, ktoré verím, že rozumiete, prečo vám to hovorím. Predovšetkým ide o čas tzv. Pražskej jary, ktorú pred mnohými rokmi v júni 97 prorokoval apoštolský učiteľ John McFarlane. Kvieten, červen, červenec je júl, tak dobre, okej, to si musím vždycky odrátať, čo je červen, červenec. Vzhľadom k tomu, že to, čo John prorokoval, ešte nenastalo a slova o jari prichádzajú znovu, došli sme k presvedčeniu, že naplnenie tohto proroctva bolo pozdržené celú jednu generáciu a má byť naplnené až v týchto dňoch. Táto jar bude mať podľa Johna McFarlana nasledujúce charakteristiky. Sa mi strašne páčia tieto charakteristiky, ak si to čítate, alebo ak vás to zaujíma, je ich 6. Srdce českých, verím, že slovenských tiež, veriacich budú vrúcnejšie ako boli. Zimu máme za sebou. Začína doba novej lásky. Cirkev bude romantická. To je sranda. Ženich volá, povstaň, priateľka moja. Život Božích detí bude romantický, ale tiež dramatický. Je jar a jar je doba, kedy všetko rastie a spieva. A bude nová pieseň v srdciach a ústach Božích detí, nová radosť cirkvi. 2. Príde to naraz, najednou. Naraz, zrazu budú nové služby, služobnosti. Budeš uvoľnený ku svojej službe tak, že zajtra povieš, kde som bol ešte včera. To, čo už je v tebe ako potenciál, sa zajtra alebo pozajtra uvoľní. Zrazu, naraz. Naraz bude všetko, naraz budú veľké zmeny v životoch kresťanov, v službe kresťanov. Nebude len pomalý vývoj, aj keď aj ten bude. To bude veľmi ťažké pre tradicionalistov, ktorí žijú v minulosti. Pretože sa budú musieť prispôsobiť budúcnosti, pretože Boh ide dopredu smerom k cieľu a budú veľké, hlboké a rýchle zmeny. 3. To, čo bude, bude hnutím srdc. Tá zmena klímy bude hnutím srdc. Bude to pražská jar, bude to teplejšie a bude to zrazu, naraz. 1. Kronik 18.37. Vráť ich srdcia späť k sebe. Boh pošle svojho proroka ešte raz. V Malachiašovi upresňuje, aké to bude hnutie. On obracia srdcia otcov k synom a srdcia synov k otcom. To bude súčasťou nášho obrátenia. Eliášovo pomazanie, duch a síla Eliáša prídu na celú cirkev. Začne uzdravovať vzťahy medzi generáciami. 4. Ako budeme poznávať viac a viac, budeme poznávať jeho hlas. Boh bude hovoriť ku každému a bude k nám hovoriť tým tichým a jemným hlasom. Tu sa zastavím, lebo jedna z vecí, ktorú robíme, keď hovoríme, verím, že to nie je nejaké duchovné zavedenie, keď hovoríme, že sme prorockí, je, že učíme seba, učíme celú cirkev, že každá ovečka počuje jeho hlas a že potrebuje počuť jeho hlas. A to, že aj na týchto modlitbách zdieľame sny, zdieľame slova, zdieľame vnemy a učíme sa pracovať s tým a ísť do hĺbky Božieho slova, že to robíme všetci, že to nerobí iba nejaký pastor alebo nejaký prorok alebo nejaký hostiteľ, ktorý k nám príde z Ameriky, ale že to robíte vy, my, že sa to učíme. To je naplnenie tohto slova a tohto povolania, že Božie ovce počujú jeho hlas. Či je to toho úplne najzákladnejšieho vedenia, pokoj, nepokoj, zelená, červená, alebo až na to, že počuješ priamo počuteľný Boží hlas, kedy sa ti zjaví, ako našej Alenke sa zjavila, zakričala jej počuteľným hlasom, som nezastaviteľný. Som nezastaviteľný Boh, nikto a nič ma nezastaví. Alebo je to také vytrhnutie, ktoré spomínal Martin, že ho Hospodin vytrhol doslova na pár sekúnd a bol úplne vytrhnutý do nejakej inej reality. Alebo sú to zjavenia Božieho slova, že ti príde nejaký verš, nejaká súradnica. Učíme sa počuť Boží hlas a dávať tomu vážnosť. A tým posúvame dopredu to, aby sa mohlo naplniť, čo je tu presne. A k tomu Eliášovskému pomazaniu. O Eliášovi sa prorokovalo vzhľadom k Jánovi Krstiteľovi. Viete, že na ňom bol ten Eliášov plášť a Ján pripravil cestu Pánovi. To pomazanie Eliášovo, to pomazanie pripraviť cestu Pánovi a obrátiť srdcia generácií k sebe je nevyhnutne dôležité na to, aby nastala aj táto jar, aj celé prebudenie, aj celý život, ktorý nám Boh zveril, aby sme ho chránili. Takže je veľmi dôležité rozpoznať, že Boh toto pomazanie dáva, rozpoznať ho na ľuďoch, rešpektovať ho, nasledovať ho, hľadať ho vo svojom živote a pracovať na tom, aby sme boli k sebe obrácaní. Henny doniesol neuveriteľnú ľahkosť priblíženia ľudí, že sa mu priblížili ľudia z celého spektra protestantského, katolického, akéhokoľvek, sa mu otvorili ľudia a on ich pospájal. A v určitom bode tohto uzdravenia, ako som vám hovoril, že Božie uzdravenie niekedy ide tak, že si v Božej moci a všetko je uzdravované a vylievaš Božiu moc, ale niekedy uzdravenie postupuje tak, že narazíš na to, čo je choré a to choré povstane a nepríjme to uzdravenie, ale naopak obráti sa z toho zdroj nejakej duchovnej demonickej sily. To, čo Henny zažil, to, čo my spolu s ním prežívame aj tu na Slovensku, je, že po tejto fáze otvorenia srdc prišla fáza, kedy narazil na duchovné veľmi dôležité veci v našom národe, aj v českom, aj v slovenskom, ktoré neprijali uzdravenie, ale ktoré sa postavili na odpor. A tieto veci kričia potom, že znovu, viete, to zlo, čo povstane, začne teba obviňovať, že ty si ten chybný, ty si ten zlý a že riešenie je teba zabiť, teba odstrániť. Tak ako to robili s Ježišom, ako to robili s Jánom Krstiteľom, toto duchovno toto vždy robí. Aj teraz, dnes my to prechádzame a stojíme za to, aby sme sa posunuli ďalej, aby sme prekonali toto zlo, ktoré povstalo, ktoré zareagovalo a povedalo, nie, nepríjmam uzdravenie, nepríjmam napomenutie, nepríjmam volanie do pokáňa, ale utvrdzujem sa v tomto zlom a obvinujem teba, nositeľa uzdravenia z toho, že ty si problém. A aj toto zažívame i v našom zbore, i v našich rodinách. A je to úplne prirodzené. A ja by som chcel, aby uzdravenie išlo iba tak, že všetko je uzdravené a všetko je šťastné, je Božia moc a všetci kričíme od radosti, ako nám to ide. Ale realita je taká, že narážame. Aj s našim slovom evanjelia, s našim slovom lásky, napomenutia čokoľvek, narážame na to, že to zlo nepríjme našu misiu, ale utvrdí sa. A znovu aj ty a ja ako veriaci sme tu povolaní prejsť týmto pokušením a s milosťou Božou prijať to napomenutie a prijať to zlomenie a v tom zlomení zažiť uzdravenie a posunutie toho celého, čo aj tu popisujeme ďalej. Idem do 700 hlbokých vecí naraz, ale verím, že ste so mnou, že stíhate, že rozumiete. To Eliášovské pomazanie znovu môže skončiť tak, ako s Jánom Krstiteľom, že sa mu odsekne hlava. Alebo to Eliášovské pomazanie môžeme prijať. Viete, vy tomu rozumiete veľmi dobre, že či Jezábelský alebo akýkoľvek iný duch, ktorý ide voči, špeciálne voči Eliášovi, ide Jezábel, samozrejme, to sú dvojičky, žiaľ, duchovné. A Jezábel si žiada Eliášovu hlavu. Ona ide po jeho hlave a pôjde po ňom, ak mu bude môcť odseknúť hlavu vždy. A ak sa jej to podarí, tak jej odsekne hlavu. Znovu výzva pre nás, súrodenci. Dovolíme, budeme stáť za Eliášovské pomazané, ochránime ho, alebo to necháme tak a potom budeme vidieť, ako to opačné duchovno odsekne hlavu toho, ktorý nesie Eliášovské pomazané. Znovu, zodpovednosť je na tebe. Zodpovednosť je na nás, ako na cirkvi. Či budeme stáť za tým a povieme, Bože, chránim ten život, chránim pomazanie, chránim vodcov, chránim nositeľov Eliášovského pomazania, stojím za nimi. Akokoľvek sú nedokonalí, akokoľvek sú akí, Ježiš napomenul tvrdo Jana Krstiteľa z toho, že blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší. A Jan sa pohoršil, nevieme prečo, nevieme to pochopiť, ale pohoršil sa. Ježiš ho napomenul, ale stál za ním, vyzdvihol ho, požehnal ho. A tak ďalej, a tak ďalej. Poďme ďalej, lebo tu zostanem príliš dlho. To bude súčasť nášho obrátenia. Stále som v treťom bode. Začne uzdravovať vzťahy medzi generáciami. Verím, že zažívame Božie požehnanie v tom, že sa nám otvárajú srdcia na to, že sa potrebujeme navzájom a že Boh aj v našom zbore vyzdvihol našich seniorov. Aj v tomto období, aj dlhodobo. Nie ako ľudí, ktorí sú niekde na okraji a že my mladí, alebo vy mladí, alebo tí mladí, že to sú tí progresívni, ktorí nesú a starí sú už žijú v minulosti. Práve naopak, to, že tak nesmierne vzácne je, keď sa nám poprepájajú generácie, že sa rozpoznáme navzájom a že spolu vieme vytvoriť synergiu, ktorá je neporaziteľná, ktorú mladí sami nevedia dosiahnuť. A vidieť prepojené generácie a to, že sprúdi niečo z jednej strany na druhú a z druhej na prvú, to je naplnenie toho, že to Eliášovské pomazanie medzi nami funguje. A tu vzdávam Bohu obrovskú vďaku a chválu za to, že vidím, že to funguje. A zároveň aj dneska som zaplakal znovu pred Bohom, že tá tma, ktorá prišla na národy, má 11 tisíc obetí na Slovensku, väčšinou seniorov. A je to rana na našom národe, kde naozaj je to najhoršie, čo si môžu aj naši politici, ekonómovia povedať, že dobre, že máme menej dôchodcov na dôchodky, lebo nemáme mladých, ktorí by robili na dôchodcov. To, čo sa stalo skutočne, že sme dostali ranu do našich seniorov, ktorých potrebujeme nevyhnutne. Seniori nie sú ľudia, ktorých čakáme, že kedy už zomrú a na ktorých musíme robiť. Seniori sú ľudia, ktorí sú nesmierne dôležití, nielen pre kráľovstvo Božie, ale aj pre spoločnosť. A prekliatá je spoločnosť, ktorá ich odsúva na okraj a ktorá sa o nich nevie starať. A požehnaná je spoločnosť, ktorá rozumie integrite a dôležitosti seniorov i pre spoločnosť, i pre ekonomiku, kultúru a tak ďalej a tak ďalej. Verím, že ste so mnou, že súhlasíte. A tak znovu treba zaplakať a treba pred Bohom priniesť nejakú modlitbu, niečo spraviť za túto ránu, ktorá postihla aj náš národ. Je to naozaj v porovnaní s inými národmi malá rána, ale stále je to rána. 11 tisíc ľudí je obrovská rána. Aj z našich kruhov, naši priatelia postrácali svojich rodičov predčasne. Niektorí, za ktorých sme stali, dokonca nestačili sa obrátiť. Ľudia, za ktorých stali v modlitbách. A keď takto bol ukradnutý človek, zabitý touto tmou, to je rána, ktorá znovu, treba to predniesť Bohu, nech sa toho Boh dotkne. Dobre, poďme ďalej, chytro. Štvorka, to už sme boli, hovorí tichý, jemným hlasom Peťka. Tá zmena klímy bude hnutím otcov. To hnutie, ktoré prichádza, nás povedie tam, kde ho budeme milovať. To bude Pražská jar. Budeme poznať jeho tichý a jemný hlas a budeme ho prežívať ako otca. A preto sa budeme môcť modliť, ako sa Eliáš modlil a modlil a modlil a zmenil klímu vo svojom národe. Len otcovia dokážu plodiť synov. A takýmto spôsobom získame celé národy. To je Ježišova cesta, jeho stratégia, činiť učeníkov, ako to činil on. Zmena klímy bude znamenať regionálne prebudenia. Boží ľud urobí pokánie ako prvý. Prebudenie začne tam, kde my začneme vyznávať, že Hospodin je Boh. Šestka, a nebude to ľahké. Nebude to politicky ľahké, nebude to hospodársky ľahké ani duchovne ľahké. Úloha Božieho ľudu je modliť sa ako Eliáš, aby boli zlému zviazané ruky, aby Duch Svätý mohol pripraviť ľud Hospodinov, aby mohol raz oheň padnúť z neba, aby mohlo zase pršať. Jesenný a jarný dážď, všetko naraz, aby pôda bola meká, aby sa roľník, teda Hospodin, dočkal. To volanie do modlitieb je pre mňa najdôležitejšie, najvýznamnejšie a najviac mi to sedí s tým, čo Boh nám hovorí, to, že Boh slúbil dážď. Že Boh hovoril o veľkom daždi, o veľkom požehnaní a my tento dážď voláme, my ho čakáme a my ho prorocky vyzeráme, vyhlížíme, to je krajšie české slovo. Pozeráme sa, kedy už príde, čakáme ho, voláme ho, modlíme sa zaň. A toto je naša pozícia v národe, v cirkvi a v národe. Je možno čas trošku zaplakať nad obeťami i v cirkvi, mimo cirkvi, i ako som spomenal, i v semioroch, ale zároveň je čas volať dážď a volať a veriť a stáť ako taký, že ja verím. Ja verím, že to požehnanie príde, že zmena príde, že príde zrelosť, ako to Pavlinka spomínala, aj v ľuďoch, ktorí sú povolaní, ktorí majú obrovské obdarovanie, ale majú diery vo svojom živote a im kradnutá plná možnosť vojsť do svojho potenciálu tým, že stále tie diery spôsobujú, že to vytečie von. To dokáže Božie požehnanie a Božie učenictvo, otcovstvo, vytvorenie skutočných synov, toto dokáže zmeniť. Verím, že prichádza dážď, že prichádza požehnanie a chcem byť toho účastný spolu s vami. Nechcem byť účastný toho, že zahodíme naše povolanie, že sa pohoršíme a že sa na všetko vykašleme alebo že zostaneme niekde v minulosti. Chcem byť účastný toho, že je naozaj nový deň a my vojdeme Božou milosťou do nových dní, do nových vecí. Amen. Nerozoberám už teraz, ak si chcete dočítať, je tam ešte ten dovetok, tá druhá časť, ten mráz z Kremľa. Vnímajú to aj politicky, ale nie politicky. Není to, že za západ a proti východu, ani to není za východ proti západu, ale ide tu o duchovné napadnutie, ktoré vnímajú možnosť napadnutia i zo západu, i z východu a tá hrozba duchovného napadnutia z východu momentálne sa prejavuje znovu aj politicky. politickými vojnami a roztržkami medzi nielen Čechmi, ale aj inými národmi a Ruskom. Prečítam záver. Tento podnet není myslený ako snaha vyvolať strach z EÚ alebo USA alebo z východu, Ruska či Číny, ale o tom, ku komu sa obrátiť, na čo sa nespoliehať. Pretože toto rozhodnutie bude mať dôsledky. Znovu, či sa náš národ obráti k Bohu, alebo sa obráti k nejakej mocnosti politickej svetovej. Utiekať na východ či západ nás same o sebe nespasí. Je čas mobilizácie, aby nastala Božia jar u nás a diablov plán sa nepodaril. Takže, pane, hlboké vody, rôzne vody, verím, že som nepomotal súrodencom moc hlavu mnohými informáciami, ale modlím sa v jednoduchosti spolu s mojimi súrodencami. Reagujeme, že my rozpoznávame to, čo si nám dal a o čom nám hovoríš a rozpoznávame tú vážnosť, že je tu aj nepriateľ, ktorý to chce zabiť svojim mrazom, svojimi taktikami. A my tohto nepriateľa nevyvyšujeme strachom, ani ho nezmocňujeme našou ignoranciou, ale obraciame sa na teba, živý Bože. Obraciame sa na teba ako cirkev a rozpoznávame, že naša reakcia je pre teba dôležitá. A zdám ti vďaku za to, že aj tento posledný rok sme mohli stáť na stráži, že sme mohli ako zbor, Pane, volať k tebe o záchranu života a že si nás vypočul. A ďakujem ti za dedičstvo, ktoré máš pre nás aj v týchto dňoch, týždňoch, mesiacoch, ktoré sú pred nami. Nech bude akýkoľvek vývin. Ďakujem ti zo srdca za Eliášovské pomazanie, za obrátenie srdc jeden k druhému. Ďakujem ti za to, že sa to bude, že to bude pokračovať ešte ďalej, že nás zblížiš, Pane, že dáš, aby sme boli spolu aj fyzicky, kde to len bude možné, či na zhromaždeniach, na chválach, ako priatelia, rodiny, súrodenci a tak ďalej. Ale hlavné, chceme byť blízko tebe a sebe navzájom v duchu a srdcom. Ďakujem ti za prebudené srdca, v ktorom sme, ktoré nám nikto nezoberie. Ďakujem ti za to, v mene Ježiš. Amen.